Jen universitato. En la universitato estas multaj studentoj. La studentoj studas ekzemple historion aŭ kemion aŭ arton. La instruistoj de la universitato ofte estas profesoroj. Multaj profesoroj ŝatas prelegi. Ili estas prelegemaj. Ili prelegas en grandaj prelegejoj. Multaj studentoj atente aŭskultas la prelegojn. Kelkaj studentoj ŝatas dormeti dum longa prelego.